gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Amaika hizkuntza borroka bakarra zaindu maite duzun hori izenez, Euskal Herrian Euskarazek eta Askapenak Euskararen nazioarteko egunean munduko zazpi hizkuntzatan Euskararen alde lan egiten jarraitzeko deia egin dute. Herrialde Katalanetatik, Mapuche herritik, Aragoitik, Korsikatik, Boliviatik, Irlandatik eta Japoniatik iritsi dira mezuak kultura guztiak errespetatuko dituen mundua eraikitze aldera. Horiek gure mugetatik at jaso ditugun mezuak, baina geurean ere 11 dira euskararen aldeko konpromisoa 365 egunez mantendu behar genukeela diotenak. Gipuzkoako Foru Aldundia esaterako adierazpen instituzional bat plazaratzearen aldekoa izan da. Nabarmenduz normalizazio politikoaren garaia dela. Kontakizunak eta memoria historikoak garrantzia duten garaiotan geure bizipenen berri eman behar dugula euskalistunok. Euskaldunon autoestima indartzeko eta bizitza duina izateko. Bizitza duina izatearekin lotura duelako hizkuntzak euskaldunok duin bizitzeko euskara ezinbestekoa dugulako entzule. Halako kontuak abenduaren 3an gailendu ziren gurean eta zuzeneko saio berezia egingo genuela hitzeman bagenizuen ere arazo teknikoek etziguten horretarako aukerarik utzi. Iragan asteazkenean izan zen beraz euskararen nazioarteko eguna eta azken bi urteetan egin bezala estudiotik irtetea ia ohitura bihurtu zaigulako abenduaren 3an Donostiako Erizaintza Eskola Unibertsitatearen eraikinera joan ginen. Ikamizka, Gaztezulok eta Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako egitasmoa izan zen irratsaio berezi horretako ardatza. Iaz Euskal Herriko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak lankidetzan jarduntzuten eta urten Deustuko Unibertsitateare batu zaie. Gazteak euskararen erabileraren garrantzia sentsibilizatu nahi ditu Ikamizka eta ik nola bizidunk euskara egitasmoak. Era berean jarrera aktiboagoak bultzatzeko ahalegina egiten du. Esan bezala, aurten 3 unibertsitate aritu dira egitasmoan elkarlanean eta unibertsitate bakoitzean ikasketa eta lanbide arlo bati loturiko mahainguru saioa egin dute. Enpresagintza, komunikazioa eta erizaintza. Bide horretan 3. geltokia zuen abenduaren 3koa Ikamizka. Urriaren 30ean Oñatin, Mondragon Unibertsitatearen Enpresagintza Fakultatean eta azaroaren 13ean Deustuko Unibertsitatearen Donostiako kampusean egon ondoren. Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako Erizaintza Unibertsitate Eskolan egin zuten azken saioa. Bertan egon ginen gu ere, Erizaintza Unibertsitate Eskolan Ikamizkak eman zuenaren berri zuei eskaintzeko. Eta nola ez, solasaldi haietan konpartitu zituzten euskaraz bizitzeko ahaleginean izandako pozak, oztopoak, aurrera pausoak, jasotago aurpegi txarrak eta txaloak, gure mikroen bidez zuei helarazteko asmoz jarraitzen dugu. Argatik, orduan zuzenean eskaini izan ezin genizuen irratsaioa da, jarraian entzungo duzuena. Abenduak 9. eguna du gaur, eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
Aski.
Koldo Mitxelenak esan zuen, euskararen benetako misterioa ez dela nondik datorren, baizik eta nola iraunduen gaur arte. Iraupen honen gakoetako bat hiztun komunitatea da. Mendez mende, euskal hiztunak saiakera handia egin du euskarari eusteko eta gaur egun ere halaxe da. Euskararen eguna beraz, pertsonen eguna da. Garai ilunetan amore eman beharrean euskararen alde egin zuten pertsonen eguna. Gaur egun euskarak aurrera egin dezan ahalbidetu duten proiektuetan buru belarri aritzen diren pertsonen eguna. Euskaraz bizitzeko alegina egiten duten pertsona horien guztien eguna da, gaurko eguna, euskararen eguna. Egun hau, ez da hizkuntza baten aldeko eguna. Ez da kode sistema baten aldeko eguna. Ez sintaksi edo aditzen eguna. Pertsonen aldeko eguna da. Euskalgintzak ez du euskararen alde egiten. Euskaraz bizi nahi duten pertsonen alde baizik. Euskaraz bizi nahi eta medikuarekin harreman normalizatuak edukitzeko aukerarik ez duten horiek ditugu gogoan gaur. Bai eta euskaraz ikasteko aukerarik ez dutenak. Edota eguneroko salerosketak ezin dituztenak euskaraz egin. Finean, euskaraz bizi ezin duten horiek guztiak ditugu gaur gogoan. Beraz, euskararen normalizazioa aldarrikatzeko eguna da, batez ere. Hau da, euskal herritar guztiontzat, eguneroko arlo guztietan, euskara ohiko eta lehentasunezko hizkuntza izan dadila aldarrikatzekoa. Hori begi bistatik kendu gabe lan egin behar dugu. Argi eta garbi jakinda, egiteak eta ez egiteak biek dituztela ondorioak.
Aski. Eleketan.
Aipatu dizu egun bezala, gazteak euskararen erabileraren garrantziaz sentsibilizatu nahi ditu ikamizka eta eik nola bizidunk euskara egitasmoak. Horretarako, mai baten bueltan, kirolariekin, musikariekin, idazleekin, kazetariekin, aktoreekin, bertsolariekin eta beste euskaldun ezagun askorekin solasaldi izateko aukera jartzen diete gazteei. Solasaldi hoietan parte hartu duten bi ezagun ditugu gurekin batera oraintxe, Euskal Telebistako Guta Gutarrak saioko Leire Martinez batetik, eguerdi honetan ongietorri gureaz Laira Leire.
Aupa, zer moduz?
Eta bestetik, Euskal Herria zuzenean festivaleko kide eta bertsularia dena, Maji Sarasua. Eguerdi honetan ongietorri zuri ere, Maji.
Eguerdi honetan.
Lehenik, kontaiguzue, aurtengo ikamizkaren hirugarren geltoki honetan, Donostiako Erizaintza Eskolako solasaldietan parte hartu duzue, zenolako impresioa eduki duzue Maiaren bueltan, zuan dikasitak aso Leire?
Ba, egia esan oso polita izan da, nik uste dut oso gustora egon garela gaur goizean, eta ongi, pozi, kontent.
Baliagarria izan dela.
Bai.
Maji, zure kasuan, pozi geratu zara?
Bai, polita izan da, justuki Erizaintzako ikasleak, erakasle batzuk, eta ba, jende desbegina elkarturik, behingoz gaia zela euskarari buruz, eta ez da bai datea, nortez, dena kontziente gira, baina gutxitan nintzo gira hori buruz, eta ez da bai datea, bai. Txiki polita eta giro goxoan.
Bueno, ez da baida fruituak eman dituen ez da baida eduki dituzuela dirudi. Edonola ere, zuek gipuzkoarrak etzarete, izatez, Maji Gipuzko aldetik asko ibiltzen bada ere, eta Leireri ere azken aldian asko tokatzen ari bazaio ere, eta gaurko ikamizka saioa Gipuzkoan eginda, Gaztezulok Gipuzkoako Foru Aldundiak eta unibertsitateke antolatuta, eta pentsatzen dut gipuzkoar asko izango zen dituztela zuekin bueltan mai inguruan. Ez dakit euren artean jasotako ideietatik zenolako irakaspenak eramango dituzuen etxera?
Bueno, ba, nik ustu dut asko ikasi egin dugula, bata bestearen gandik. Eta, bueno, pues egia da probintzi bakoitzean edo errealitatez berdina ditugula. Eta kexa moduko bat bali madut ere Gipuzkoarrek Donostian gutxi solasten delako euskeraz, Iruñera joaten badira, ufa.
Era mango zenuke Donostiako errealitate Iruñera.
Bai.
Bai, zure kasuan ez dakite diferentziak sentitu dituzu zure ingurunetik Donostiara etorrita?
Bai, noski. Argi, lehenak ziren hori Donostiakoak edo Gipuzkoakoak behintzat, eta praktiketan aritzen den horko inguruetako ospitaletan dala, eta jaitu zuten hori. Kezkoan, bo denek ezakitela euskeraz daulatan. Ni feiatzen nintzen pixkat beste realitate baten ikuspegia maiten, eta egin Baionara eta Baionako ospitalean pentsa zenbatek jakingo luketen. Ola, eta gero Bizkaia, bizkaitar bat bazen ere taldean, eta hori, ba, Bilbon ere, interesgarria zen justuki, realitate desberdinetan eizurikatzea, bat euskararen egoera.
Bueno, realitate desberdin horiek euskara guztiona delako, baina sarritan aldaketak izan izaten dituelako plazaratu dituzu gaur mai inguruan, eta ez dakite ze ondorio nagusitara iristeko aukera eman dizueten zuekin batera, solasaldian aritu zareten lagun horien artean, ze ideia nagusi edo ze ondorio nagusirekin joango zareten etxera?
Ba, adibidez, gure taldean atera den ondorio nagusienetako bada, ba, igual gure taldean ez, ba, euskara eskolan eta lantzen dugula, baino gero lagunen artean eta igual era informal batean asko kostatzen zaigula, ba, gure emozioak eta gure lagun arteko joku horretan, ba, euskara solastea. Eta beti pasten garela erderara. Eta gerore hortaz aparte, pues, hori medikuaren erazoa zenean, eta nola solas haiek erizaina zirenez, edo direnez, arkatu, ba, hori, ze pasten da medikuaren gana zoazenean, eta, pues hori, ia medikuak hitz teknikoak eta euskeraz esaten zizuen, erderaz, edo...
Zegora bera dauden.
Hori da.
Bai. Maji, zuenean ze ondorio nagusi edo ze ideiarekin irten zara zu, mai ingurutik?
Ba, ideia initzen ustez, leirek jantan bezala, dialog desberdin horiek landu ditugu batetik alde profesionalean horiek praktikoki ospitaletan, nola egiten zuten, teknikoki zaila zela, itz teknikoak ez zila beti ez, ulerteko maila ere, pazereria egin nartela, eskolatu egitea doble lana zela, eta holako gauzetaz. Eta gero, bestale, hori den maila personalean edo lagunen artean, eta nola zikuntza erabiltzen zuten. Eta nintzatu gira, geniz ere bai, auge iritzi eta nola, kalean ikusten dugularik pertsona bat, egiten zaigun lehen hitza euskaraz egitea, be itxura juiatzen dugu, ba honek ez du euskaldun itxurarik, eta erderaz nintzatuko girela erekin. Eta holako gauzak, be, konklusioa janen nuke dela, be, guk gurea defenditzea, eta gu izkuntza euskara barin bada, behintzat lehen hitza euskaraz egitea, eta gero besteak ez barin badaki, be, bestea zenditzu da dira pixkat bezer oso, eta ez guk hori be, erabilera erdugula indartu, eta...
Guk ere solastu genuen, ba, askotan, euskaldunak edo oso errespetu handia dugula, ez? Ta aski da, erdaldun bat etortzea kuadriara eta denak erderaz beragatik, ez? Ikas dezala, ez? Hortarako gaudelako Euskal Herrian.
Edukazioarekin loten dugu askotan,
bai,
ez?
Bai, bai, nik uste du baiet.
Akonplejatu xamarra gaude.
Bai.
Bueno, ikamizkan, badirudi ez da baida sutxuak edo izan dituzuela, eta zenbait ideia sakon ere atera dituzuela. Edo nola ere, ikamizkak ez da baida edo pintxuen bueltan egiten diren solasaldietatik arago, eta lehenagotik hasita badu lanketa bat. Dagoeneko hirugarren urtea duelako aurten, eta ire Etik hasita berotzen dute giroa sareratzen dituzten hainbat bideoren bidez. Jende ezagun asko, zuek bezala, ezagunak, ikusi alizadaten dira bideoietan, eta zenbaiten hitzak ekarri nahi ditugu ona, gaurko saio honetara, Zuhaitz Gurrutxaga futbolari ohia da lehenengoa, orain aurkezle eta umore gile lanetan ikus dezakeguna, eta euskarak ematen duen konfiantzaz hitz egiten du.
Saltokio batera jun eta euskaraz saltzen dizuenean, konfiantza puntu bat ematen dago gehiago. Beste ez dira txarra izango igual, baina ez beti ematen dago konfiantza puntutxo bat.
Ado saltza dut ez duek horrekin. Saltokietara joan eta bertan dagoenak, dendariak, euskaraz atenditzen dizuenean, edo produktuak bertakoak direla ikusten duzuenean, edo ez dakite, lehen arreta hori behintzat euskarazkoa denean, lasaiago sentitzen zarete plus bat da zuentzat?
Nik uste baiet. Nire kasuan behintzat bai.
Zure kasuan akaso, bai. Ez dakit zure ingurunean ohikoa den, dendetara joan
ez,
eta euskaraz.
Ez da bat ere ohikoa, eta igual lehenengo hitza kaixo, agur, eta igual gauza hoie bai, baino normalean ez, oso gutxi dira.
Eta saiakera egiten duzu zure aldetik?
Eske ja askotan badakizu igual denda horiek erdaldunak direla, eta ja zuzenean, kaixo, hola, kiero un pan, no, ezakit.
Bai, ez da, oitzurari erantzuten
bai.
Duzu.
Igual tabernetan gutxiago, ez, baino arropa erosterakoan, edo janaria, edo...
Aha.
Bai.
Maji, zure kasuan, euskaraz erosketak egin alizateak, dendetan edo zerbitzu publikoetan orokorrean euskarazko harreta jasotzeak plus bat dela esango zenuke?
Bai, biztan dena bai, nire bebaiz biziki usatua hori dendariak euskaraz mintzatzea edola, eta plazek bada, hori ikusten dalarik badakiela euskaraz zenan, eta azkapenean nagin mitelarik gazteizera, ere banuen juduritasun hori, boa, ez talimadakite euskaraz, gazteleraz itzegin, hola, eta euskaraz barin batakian, zeren, buf, behirikaina. Eta jaiten zinuena, lehiren, ba, balimadakitu nahi zaiakin berak ez dakiela euskara, aldi guztiz, zuk egitea lehen itza edo itzatuk euskaraz, zentierazen dio, bera dela pixat, kudun berak ez dakiela edo, emez batu, lehendari bat entzat, amak pertsona egiten zaizkiola segidan lehen itza euskaraz eginez, ebe, konturatuko da, ba, behar ba, importantea da ikastea. Zaki pixkat orta zere harik eginen nintzatzen,
ba, importantea dela. Guere bai, eta azkenean guere aldatu behar dugu txipa pixko bat, eta lehenengo hitza euskaraz bota.
Bueno, akaso euskaraz zerbitzua ematea bera ere badelako kalitatearen sinonimoa maili?
Bai, noski badela. Hori jaiten zuten ere hainitzetan erizaintza eskolak horiek nola euskaraz jasotzen dituzten. Batzutan uste zutela postua lortzerakoan, ba, nola baluatzen duten plus bat bezala euskara, gero lankidek jaiten zutela bai, zu ez dira profesionala, bakarrik euskaraz zinakielako hartu zaituzte hemen, eta jaten zuzela, nola da posible hori. Ni profesionalai, nahi, gehi badakit euskara, eta euskara sartzen da profesionaltasun horren barnean, da, beste kompetentzia bat da, eta biskatokta zen.
Nolako konotazia duen oraindik ere gure hizkuntzak. Beste adierazpen batekarriko dugu honan eskak, kasu honetan ez ditu garairena, publizitatean aditua da bera, eta gertutasuna zitz egiten du. Euskara plazaratzen denean, lan munduan esaterako, lasai mintzatu ahal izatea da beretzate gakoa.
Barri bat zabaltzea zu, zasin nintzen olan kurrikuna abiatzen eta tupone ban lana Bilbon, horlako enpresa baten, alor industrialekua, marketingean. Eta egia esan, hasieran lan guztia, eguneroko lana, lankide guztiekin ardera, senyork ez egin euskeraz. Eta hor bai, komertziala nahi txene banean, jo, telefonuan beste aldean zagoenak euskeraz hartu eskero esan zen, bai, eta ez zioz, imaginau, zelako gertutasuna sortzen zen, eta zelako lasai asaltzen zenion, ba, behitxu, produktu hau dukegu.
Konpartitzen alduzu, eh? Komplizitatea sortzen da euskaldunon artean, euskalduna garela dakigunean.
Bai, bai.
Bai?
Bai, argiki, nire ustez, beti plazer bada eta ikusi izan dugu kanpoan ere, egunerokoan behar da lagun artean eta gazteleraz mintzatu edo jantzatzez mintzatu, eta gero kanpoan elgar ikusi eta, buah, euskarara jotzea delako azkenan gure berezitazen hori, eta bai, bi euskaldun elkartzen direlarik, buah, plazer bat dela, hoienean mintzatea.
Ze deskantzo hartzen dugu nertaretan mintzatu erre ez dugunean. Aipatu ditugu bi adierazpenak eta esan duzu ados aurkitzen zaretela eta sarritan akaso zaila izaten dela, pareko euskalduna izango ote den edo ez jakin gabe lehen hitza euskaraz egitea, baina atzoko eta gero irmo ez bela esmorri. Edo nola ere bi adierazpen hoiei helduta eta lasai egotearen esentsazioa aipatuta hausnarketarako gonbita edo egin nahi dizuet. Ez aldugu gehiegi eskertzen euskaldunok euskaraz hitz egiteko aukerak edukitzea, ez aluke normalagoa izan behar, ohikoagoa. Zer diozue?
Bai, noski, bikainera litzateke ez ohartu behar izaitea ere, naturalki, bai, naturaltasunez erantzint euskaraz, eta ez poste hori, nahi namo ikusten dugu gaur egun, zidugun egoeran, oino post bat dela, eta...
Baina, bueno, aldatuko da gutxinaka, ez da maili?
Egia den, gu gure aldetik ez egituko dugu, besteak beste irratxai honekin egibre aletxoa jartzen ira aldetik, aipatu beharrekoak aipatuta, zer baga gehitu nahi duzu ez, guen dikasita kaso, maili?
Ze gehitu, be, hori plazek bat izan dela, be, euskarari buruz ez da behiratzea pixka, eta ustut denak atera egitza beziz indaz behiturik, esperientziak jokaturik, eta ez izto, gogoz, eta plazek jaztu, ez girelako.
Leire, zure kasuan?
Bai, ba, gauza bera oso gustora egon gara. Nik ostu tolako gauzekin ere asko ikasten dela, errealitate ezberdinak bizitzen direla. Eta igual, pues, inoiz pentsatu ez dituzun gauzak edo pentsatu egite dituzula eta bueno, nik ostu oso esperientzia positiboa izan dela gaurkoa.
Oso ongi, ba, esperientzia positiboaren ideia horrekin agurtuko zaituztegu orduan, Leire Martinez eta Maili Sarasua, eskerrik asko, euskararen nazioarteko egunaren arira antolatu dugun zuzeneko saio berezi honetan parte hartzeko prestutasunagatik, segi euskararen bidean aurrera, eta zeuek nahi duzune arte, neskak?
Zergatik, aio.
baliteke.
Abenduaren hirugarrena Euskararen nazioarteko eguna dugu gaurkoa, behin eta berriz esaten gabiltzanez, eta horren arira, lortutakoagatik topa egiteko probestuko du Puntueus Fundazioak gaurko eguna, baita mila domeinutik gora ezagutzera emateko ere. Horretaz hitz egiteko gomidatu dugu, gaurko gure azblaira, Josu Aliño, Puntueus Fundazioko zuzendaria da bera. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira, Josu.
Kaixo, eguerdion.
Esan dezakegu urratxez urratx bidea egiten ari dela, Puntueus domeinua, eta gaur Euskararen nazioarteko egunarekin batera, erabilpen ireki eta orokorra ahalbidetuko duela fundazioak. Baina nolako balorazioa egiten duzue, orain arte egindako bideari dagokionean?
Bueno, ba, oso balorazio positibo egiten dugu. Azkenean, domeinua abian jarri zenetikan, ekaina inguruan, urratxo batzuk jarri genituen martxan, eta urratxo horiek betetzea esan simplea erabiltzailentza batez ere, bazitu zelako ezaguarri bereziak. Eta jaso dugun interesa oso handia izan da, domeinu asko erregistratu dira, aurreikusi baino gehiago, eta balorazio positiboa egiten dugu duda ikan gabe bai.
Balorazio positiboa eta aurrera begiratzeko modukoa beraz, aipatu gisa, iazko ekainean, iritsi zen ikan batzordearen onespena, eta urte betera 92 aitzindari iren eskutik lehen .info.com edo .net zegoen lekuan .eus ikusten hasi ginen, 11 ataritan, aitzindarien tartea amaituta, abierazte aldia deitutakoa abiatu zuen .eus fundazioak, eta orain bi aste itxi zen tarte hori, nolakoa izan da abierazte aldia?
Ba, biaraztele izan da, intensoa batez ere. Oso intenso izan da. Bila beteko eta geneukalago, jende askori jakinarazteko, denbora tarte hori zutela behin domeinua erregistratzeko lentasunez. Gero ere, badago erregistratzea. Gaurtik aurrea ja, edozein edauka erregistratzea, baina hori izan problema. Ez genuen nahi, abenduaren 3an, edonork erregistratzean, ba, udal baten izena udala izan gabe, edo administrazio bati izena kendu, edo marka bati, ez da? Nahi genuen, zegokionari bere domeinu izena ematea. Eta horretarako zeon, abiarazaldia, bila beteko epe hori. Eta hortaz, informatu behar zen jendea, jakinarazio zitzaion ze balditzetan egiten zen, nola egiten zen, eta oso intenso izan da, baina aldi berean oso positiboa, ba, bueno, erantzuna ere oso ona izan delako.
Egindako lanaren emaitza ikusteko modukoa izan da beraz, mila domeinutik gora abian izango dira aurrerantzean, gaur jakingo dira zein diren domeinu horiek zeren arabera emantzaile baiezkoa da, nola kudeatu da bide hori?
Bueno, baldintzak oso simplea ziren, azkenean domeinu bat eskatzeko eskubidea zuen edonork, baino guk esleipena egiten genuen benetako jabetza eskubideen arabera. Hau da, ez zidan bali honei norbaitek eskatzea domeinu izen bat beste batek baino lehenago, interneten horrela funtzionatzen du normalean, eta .eusek horrela funtzionatuko gaurtik aurrea, iristen den lehenengoak eramango du, baina abiaraztaldian esleipena egiten zen benetan, bueno, ba, eskubideen arabera, hau da, edo marka registratua zen eukalako, edo autoridade publikoa zinelako eta kompetentzia zenitulako izen horren gainean, izen geografikoa zen kasutan, edo lehendik webunea zenukalako izen berdinarekin, pixkat, irizpide horiek baloratzen zian, eta hori guztia kontuan izanik, ez litu dira domeinu izenak. Eta, bueno, ez da apenas arazorik egon egia esan da, eh? Oso kasu gutxitan egon diatalk eta bideratu ditugu.
Erreferentziazko eguna edo inflexio puntu gixakoa izango da gaurkoa, topa egiteko ere, ospatzeko ere hautatu duzuena .eus fundaziotik, zeren alde egingo duzu topa, Josu?
Bueno, topa egingo dugu euskararen alde. Iruditzen zaigulako, euskararen inguruan, bueno, ba, askotan erabiltzen dugun diskursoa tristurakoa dela, arrisku egoeran dagoen hizkuntza delako, arazo asko inguratzen dutelako, eta iruditzen zaigula, euskararen eguna topa egiteko, ospakizunerako erabili behar dugula. Eta gainak kasu honetan, Googleentzat badugu aitzakia bat ospatzeko, eta da, bueno, ba, euskerak interneten behar duen tokia hartzera doala, ezta? Euskerak interneten tokia oso ongi hartua dauka, webune asko daolako, tresna, komunikazio, ez da, zentu horretan, euskarak presentzia oso oso ona dauka interneten, baina orain gaina .eu zen txapelaren azpian, bere abizen propio izango du interneten, eta horrek garrantzia ondia dauka, eta hori ospatzera goaz.
Eta bine, ospakizune horiek eginda, abiarazte aldia amaituta, zeukaipatu duzu, horrerantzean nahi duenak posible izango du puntu ebse domenua eskuratze, eta horretarako zuekin harremanetan jarri beharko du, baina nola, nola egin beharko luke hori?
Bueno, gurekin ez da harremanetan jarri behar prinsipioz horretarako. Puntu ebse domenua, esaten dugu, domenu normal bat dela ikuspegi teknikotik, hau da, .com, edo .net, edo .info, bezala funtzionatzen du. Hau da, nik nahikoa eta registra debaten ahu, edo nahi web garatzeileari eskatu, .eus bat medetela eta registra bezala. Guk, .eus fundazioak ez dugu domeni hori saltzen. Gu domeni izanak ez ditugu saltzen. Guk, kudeatu egiten dugu, ze, .eus domenua normala baldin bada maila teknikoan, aldi berean ez da normala ikuspegi orokorretik. .eus domenua oso domeinu berezia da, oso domeinu garrantzitsua da gure ustez. Esanguratsua da, adierazten du hizkuntza bat, kultura bat, nortasun bat, identitate baten adierazgarria da, eta hori zaindu egin behar da, hori da fundazioaren zeregina. Puntuz domeinu bat, eskatzen duen edo nork, berehala ez deituko zaio, baino baldintza batzuk bete beharri da. Eta baldintza hori diat, webune horrek, euskera modu esanguratsuan izatea bere baitan, edo euskerarik ez baldin badu, Euskal Herriari, Euskal Kulturari buruz aritzen den webune bat izatea. Orduan, guri dagokigu hori betetzen dela bermatzea.
Bueno, minimo batzuk beraz egongo dira eta bete beharreko urrats batzuk ere bai. Kopuruetatik harago, aipatu dugu gaur mila domeinutik gora abian izango direla, baina kopuruetatik harago eta aurrerantzean etor daitezkenak ere kontuan izan da, zer esan nahi du .eus domeinuak izateak euskaldunok sarean geure komunitatea badugula esan daiteke jada, ezagutarazteko marka bat edo ikur bat badugula jada?
Hori da. .eus, gure kasuan esaten dugu .eus dela interneten bereizten gaituen puntua. Azkenean .eusek ematen digulako gure nortasuna sarean. Kasu honetan, bai nabarmentzekoa da .eus ez dela domeinu geografiko bat. Ez ditu muga geografikoa. Internetek mugarik ez duen bezala. .eusek, kasu honetan, komunitate oso baten ispilua adierazten du. Euskararen eta euskal kulturaren komunitatea. Eta hori da islatu nahi duguna. Eta berdin dio webune bat egon Gipuzkoan, Bizkaian edo Kalifornian .eus izan daiteke berdin. Azkenean komunitate baten adierazgarri izatea da helburua. Eta hori da esaten duguna guk zentzortan. Interneten bereizten gaituen puntua dela .eus.
Dagoeneko epe luzea edo bide luzea egina du .eus fundazioak edo domeinuaren sortzatik bertatik hasi, onespena lortu, abiarazte aldia eta bueno, lehen erreferentziazko .eus atariak ezagutzera eman eta gaurtik aurrera aldatu edo funtzioa pentsatzen dut bestelakoa izango dela .eus fundazioari dagokionean, ze nolako begiradarekin zaudete etorkizunari dagokionez?
Bueno, .eus fundazioa azkenean helburu orokorra ditu, ez? Bere helburua da euskararen presentzia interneten sustatzea eta indartzea eta .eus domeinua da horren proiektu nagusia. Domeinuaren proiektua martxan jarrita, gure funtzioak lehen esan bezala izango dira domeinuaren kudeaketa, horren ardura daukagu, baina horrez gain aleginduko gea euskarak interneten duen presentzia areagotzeko laneta jarduten eta horretan laguntzen. Orduan, datorren urtetik aurrera hasiko gea, bueno, pixka bat lerro horretan lan egiten. Bai, nahi genuke jarri abian euskarak interneten duen presentziaren inguruko behatoki bat eta horrelako lan batzutan hasi, pixkanaka urratsak ematen joteko.
Ez duzu geldirik egoteko, asmorik beraz. Zorionak, orain arte egindako bideagatik, eta segi euskararen komunitatearen edapena egiten sarean ere, zerbait gehitu nahi baduzu, adi gehitu zu, Josu.
Nik eskertu, abiarazte aldi honetan parte izan zareten guztia. Guretzat oso garrantzitsua izan da, eta animatzea jende guztia, .eus artea, .eus azkenean interneten bereiztuko gaituelako eta euskara eta euskararen komunitateari beste toki batean eramaten lagunduko duelako.
Osongi, ba, zorionak berriro ere gure az blaitik, eskerrik asko, gaurkoa bezalako egun berezi batean gure saioarekin bat egiteko tartea hartzeagatik, zorte hon aurrerantzean ere, Josu Baliño, puntu dos fundazioko zuzendaria, segi ondo, eta zuek nahi duzen erarte.
Mi esker.
Bapo.
Bimila eta hamalok euskaren nazarteko egunean, euskaren aldeko autu egin daben erritxarrak zoriondu nahi du. Administrazioa baita euskalduntzen aintzindari izan dien udalak, eta baita egunerokoan euskal gintzan lanian dabien erritxarrak. Finean, instituzioa, eragile eta erritxarrak zoriondu nahi ditugu. Euren ekarpeni gabe, euskera esan egongo dagon tokixan, eta horien arteko elkarlani gabe ez du lortuko be euskara normalizatzea. Euskararen egunean, udalerri euskaldunetan, euskararen arnazgunetan jarri nahi dugu begirada. Udalerri euskalduna berezitza die hizkuntzaren ikuspegitik, eta beste hainbat tokitan ez bezala euskara da nagusi. Belaunaldiz belaunaldi transmititzen da hizkuntza, eta naturalki erabiltzen dugu eguneroko bizitzan. Udalerri euskaldunak baditugu Euskal Herriko zei herrialdetan, eta hori herritarrak bermatu deben lorpen bada. Hainbat herritxan euskaraz bizitzia lehenetsi da, eta euskararen bizitasuna mantendu dugu. Babes sozial zabala duke euskarak. Baina ondikan badie, bere osotasunean euskaraz bizitzia eragozten den hainbat utxune, administrazioan lan mundua, eta utxune horiek gainditzeko lanian gabi zueman. Udalerri euskaldunetako herritxarra bezala, bertako udalak be euskararen aldeko autua ina dauke. Lan handia indogu udalak euskalduntzen, eta uemako udalak erreferentzia bilakatuga euskararen erabilerari dagoki isonian. Udalerri euskaldunen erinkizuna garrantzia handikoa da euskararen normalkuntza prozesuan. Euskara nagusi den gutxieneko lurralde hori ezinbestekoa da edozein hizkuntza aurrera ateratzeko. Euskara biziko bada, nagusi izango dan lurgune bat bihar dau. Arnazgune horietan, bilatu beharko dau bizibertu nahi daben hizkuntzak heldulekua. Bai, belaunaldiz belaunaldiko transmisioan, bai, hizkuntzan funtzio komunikatiboan, eta baita hizkuntzari balio referentzialari dagokizonean. Euskararen arnazgune horiak zaindu, sortu, eta edatu ezian, alferrik izango da, seguraski, oinarte indako alegin oro. Horregaitik, UEMA eta bertako kidearen udalak euskaran arnazgunea sendotu eta zabaltzen lanian dihar dugu. Izan be, administrazioan ardura da guno hauek zaindu eta atzera egin ez daben politikak martxan jartzea. Iruditzen jaku, UEMAko udalerrixek badaukela profila euskararen normalizazioan eredu izateko. Eta hori baliatu nahi dugu euskararen edapena bultzatzeko. Euskal Herri euskalduna daukago helburu eta norabide horretan euskararen arnazgunetatik ekarpen garrantzitsua egin geinke. Udalerri euskaldunetako udalak, eragileak eta herritxarrak elkarlanean, euskararen normalizazioan euskararen eratzaile papera jokatu behar dugu. Horrela, euskararen arnazguna zabaldu eta eratzeko Euskal Herri euskalduna lortzeko bidian.
Bapo.
Gaztezulok eta hainbat unibertsitatek elkarlanean antolatutako ikamizka egitasmoak utzi zituen ideiak, zein abenduaren irutik aurrera puntu eus izaten ari diren atarien berriak aipatuta, honalaxe amaitu behar dugu atzeratuta datorren Euskararen nazioarteko egunaren bueltako irratsaio hau, beraz, abenduaren 16an datorren asteartean eguerdiko 12etako albisteen ondoren izango duzue gure azblai entzuteko aukera berriz ere. Ordura arte, ondo izan entzule.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.